Do Prahy se vrátili ostatky vězně dvou totalitních režimů, kardinála Josefa Berana. Během života prošel nacistickým koncentračním táborem a dlouholetou komunistickou internací. Zemřel v římském exilu a papež ho nechal pohřbít přímo ve svatopetrské bazilice. Kardinálovi ostatky budou dnes večer uloženy v katedrále svatého Víta. A my se vás dnes ptáme, jak významná událost to podle vás je? Co myslíte, co může návrat ostatků kardinála Josefa Berana a jeho dnešní uložení ve svatovítské katedrále znamenat pro zdejší katolickou církev i pro celou společnost? Je dobře nebo špatně, když zmizí z papežské krypty svatopetrské baziliky hrob jediného Čecha, který tam kdy byl? My se moc těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777 a nebo také můžete psát na Facebook, na Twitter a nebo na naši aplikaci v mobilních telefonech. Já jsem Tomáš Pavlíček a budu vás provázet pořadem až do 1 hodiny.
Radioforum.
A naším hostem ve studiu je Stanislava Vodičková, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů, autorka kardinálova životopisu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych se vás na začátek zeptal pro ty, kdo přece jenom neznají ty peripetie života kardinála Josefa Berana. Co to vlastně bylo za člověka, čím během toho života prošel? A samozřejmě, že to řekneme v takové zkrácené podobě, který odpovídá našemu pořadu.
Kardinál Beran byl vlastně spojen velice se všemi událostmi, které potkali náš národ od vzniku republiky. Nejprve se stal vězněm nacistického režimu, a to v době, kdy byl rektorem Davidského semináře, v době Heidrichiády, a po návratu v roce 1946 se stává pražským arcibiskupem a již v roce 1948 se dostává do konfliktu s totalitní mocí, což vyvrcholilo v červnu 1949, kdy byl internován a v podstatě až do roku 1965, kdy byl vypovězen z vlasti bez možnosti návratu.
Já bych se zeptal jenom na některé ty klíčové okamžiky. Mě v tom životopise vlastně docela zajímalo, proč ho vlastně třeba nacistický režim internoval, respektive odvezl nejdřív do Terezína, potom do Dachau. Čím pro ten režim byl nebezpečný?
Kardinál Beran byl hluboce ukotven ve své víře a takový člověk je všem totalitním režimům nebezpečný. Takže nejenom nacistům, ale potom i komunistům. Byl to člověk přímý, statečný, věrný, miloval svůj národ. No a ve své kartě vězeňské měl napsáno, že byl vůdcem šovinistického českého kléru. Takže patřil mezi intelektuály, mezi studenty z Říma a to všechno vlastně už postačovalo. Samozřejmě on byl velice oblíbený mezi věřícími. A to byl další důvod, proč ho nenáviděli.
A přímo konkrétní důvod, proč třeba byl internován za toho komunistického režimu, ten vyplýval z nějakého, pokud vím, boje o ovládnutí církve komunisty, je to tak?
No po roce 1948 vlastně komunisté ovládli celou společnost a poslední, co jim ještě zbývalo, byla katolická církev. Musíme si uvědomit, že před válkou měli komunisté zhruba 20 000 členů, po válce na 1 milion. A ve společnosti bylo 86% katolíků. Znamenalo to tedy, že část katolíků musela být zároveň v komunistické straně. A o tyhle lidi vlastně komunistům šlo a o ně šlo i kardinálu Beranovi, protože pro něj byla prvořada spása duší.
A on, pokud vím, tak odmítl, aby část prostě těch katolíků, aby nad nimi převzali, dejme tomu, vládu komunistům loajální lidé?
Samozřejmě, ono to bylo tak, komunisté vždycky se snažili z těch špiček odstranit statečné lidi a dali místo nich, navrhli tam své loajální kolaboranty a to se snažili v podstatě udělat i u církve katolické. Problém tady byl ten, že církev je univerzální a své centrum měl v Římě. Takže se snažili najít slabé články, našli několik kněží, které preferovali a chtěli s nimi dojednat to, že oni budou ti, kteří budou vyjednávat podmínky. Ne nuncius, ne biskupové, ale odpadlí kněží. A s tím samozřejmě nemohl nikdo souhlasit, nejen kardinál Beran, ale žádní ordináři. Takže došlo k tomu, že nakonec byli biskupové odposloucháváni na svých konferencích a když to odhalili, rozhodli se zveřejnit své stanovisko k tomu, jakým způsobem vlastně dochází k vyjednávání se státem a také to, jak stát potlačuje, perzekuje katolickou církev.
A potom byl tedy kardinál 14 let internován. A o tom si možná víte tak trošku.
No, 14 let byla přísná internace. Další dva roky to byla, on byl takzvaně omilostněn, nicméně stále mu bylo přikázané místo pobytu, stále byl sledován státní bezpečností a nesměl vykonávat svůj úřad.
Tak to říká Stanislava Vodičková, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů, autorka kardinálova životopisu, která zůstává i nadále naším hostem. A my se teď obracíme na naše posluchače. Prvním z nich je Romuald Štěpán Rob. Dobrý den.
Dobrý den vám posluchačům.
Tak jak významná podle vás událost je to převezení ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky a uložení ve svatovícké katedrále?
Ano, tak musím se přiznat, že já sám osobně jsem moc nerozuměl tomu převozu ostatků. Nakolik to bylo určitě osobní přání pana kardinála Josefa Berana vrátit se zpátky do vlasti. Přece jenom čeští a moravští katolíci skrze něho měli zvláštní privilegované místo ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu, protože Josef kardinál Beran byl uložen na místě, kde spočívají tedy pastýři univerzální církve papežové. Takže to bylo jistě místo nesmírně privilegované pro české a moravské katolíky a měli tam volný přístup. Na druhou stranu si uvědomuji, že to, co se stalo, je velmi prozřetelnostní a moudré vzhledem k situaci, ve které se v České republice nacházíme.
Takže myslíte si, že ten návrat ostatků může znamenat něco víc pro zdejší katolickou církev i pro celou českou společnost?
To zůstává otázkou. Já doufám, pevně doufám, že to je nějaký signál, že to je určitá historická, určitý historický moment, který nastal a který byl vnímán nejenom českou katolickou a moravskou katolickou církví, ale také společností obecně. Společností, která se nachází v určitém velmi takovém, bych řekl, vratkém momentu svých moderních demokratických dějin, po revolučních, myslím, postkomunistických.
Děkuji vám, mějte se hezky, naschranou.
Děkuji vám také, naschranou.
A další naši posluchačkou, se kterou jsme se teď spojili, je Renata Hašková. Dobrý den.
Dobrý den.
A jak vy vnímáte ten převoz ostatku Josefa Berana do České republiky?
Já se domnívám jako křtěná katolička, že by měl být u nás uložen. Protože já se vám přiznám, že jsem dost nemocná a když mě objevili rakovinu, tak jsem se modlila Otčenáš každý den.
Ano. A myslíte si, že není škoda, jak...
A dostala jsem. Ano. Já vám něco řeknu. Teď jsem v rezistenci, protože myslím si, že pán Bůh se mě zastal.
A rozumíte tomu, co říkal Štěpán Rob, tedy tomu, že přece jenom zase tímhle způsobem může Česko nebo církev přijít o to privilegované místo ve svatopetrské bazilice?
No, já si myslím, že opravdu ti naši vedoucí činitelé v církve by měli být pohřbeni v Čechách.
Dobře, děkuji vám, děkuji. Hezký den, naschranou.
Naschledanou.
A zeptám se Stanislavy Vodičkové, historičky z Ústavu pro studium totalitních režimů. Co soudíte o tom, co tu bylo naznačeno? Že vlastně tam to bylo úplně výjimečné místo ve svatopetrské bazilice a že se tím v podstatě můžeme toho vlastně postavení zbavovat tím převozem?
Já bych řekla za prvé to, že jsme se tam opravdu volně dostat nemohli. Já jsem od roku 2007 usilovala o to, abych mohla navštívit jako poutník hrob kardinála Berana v Římě a nikdy mi to nebylo umožněno. Musela jsem potom požádat našeho velvyslance nebo šéfredaktora rádia, aby šli se mnou, aby mě tam pustili. Jinak mě tam osud hnali s tím, že tam leží přece papežové a žádný kardinál Beran tam není. Bohužel už to bylo, došlo tak daleko, že ani ti, kteří tam pracovali, už nevěděli, že tam kardinál Beran leží.
Takže to znamená, teď po tom převozu je jasné, že v každém případě bude k tomu místu větší přístup k jeho ostatkům, zvlášť pro věřící, ale možná i pro další občany České republiky.
No v to já teda doufám. A potom jsem ještě chtěla říct, že ten hrob, který byl samozřejmě důstojný, nicméně byl provizorní. Já jsem měla možnost vidět, jak vlastně vypadal potom, kdy byl zbourán, aby mohla být vyjmuta rakev a byl jenom obestavěn na rozdíl od těch papežských sarkofágů. Na mě to působilo dojmem, že opravdu Pavel VI. Udělal v té době ohromné gesto a pro kardinála Berana zde vytvořil jakýsi azyl právě mezi papeži, ale doufal. On přece nechtěl jako kardinálu Beranovi nesplnit jeho poslední přání. Doufal, že jednou, až se poměry u nás změní, bude se moc vrátit.
Tak, teď máme na lince další posluchače. Je jím Jaroslav Špunda. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, my vás také zdravíme, snad vás budeme dobře slyšet i z té tramvaje. Jak významná událost podle vás převoz ostatků kardinála Berana je?
Tak, předně musím říct, že sice jsem věřící, že jsem v jiné církvi než katolické, ale rozhodně převoz ostatků kardinála Berana do České republiky významnou událostí je. Už taky proto, že on vlastně byl jeden z těch, který byl bezdůvodně komunisty pronásledován, stejně jako řada dalších kněžích a církevních hodnostářů. A navíc bylo to jeho přání být po smrti pohřben tady v České republice. Takže toto přání samozřejmě komunisté bezdůvodně ignorovali a je třeba prostě ho teďka naplnit.
A
je ostuda, ano, že se to děje až vlastně 29 let po revoluci.
Tak já vám děkuji, díky, zdravím vás do tramvaje, rozuměli jsme, co jste nám říkal, naslyšenou. A ještě se obracím na dalšího našeho posluchače, Iva Ladenbergera. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vy to vnímáte, ten převoz ostatků kardinála Berana do České republiky?
No tak pokud tam měl to pohřebiště nějaký méně důstojné než ty ostatní, tak si myslím, že z tohle pohledu je to dobře, ale spíš v tom vidím více politických angažovaností než těch angažovanost věřících. Přijde mi to spíš jako politická událost než křesťanská, nebo prostě katolická.
Ano, a to je špatně podle vás?
Samozřejmě, že to je špatně, protože teďko vidíme poslední dva roky, že v Evropě vlastně boj církví vrcholí, nebo prostě nejsou schopni se dohodnout a věřící v podstatě na obou stranách nějak to neřeší a politici nebo média se chytají takovéto věci, ale nevšiml jsem si nikde, že by jako opravdu třeba ty věřící v Čechách a na Moravě ve Slezsku nějak to vítali davově nebo nějak vůbec o tom věděli třeba. Čili mi to přijde tak jako, že to vlastně zase takový to umělé přes média se nám něco servíruje, ale něco, co vlastně nemá zas až takový význam pro společnost.
Děkuji vám, díky, naschledanou.
Naschledanou.
A zeptám se paní Vodičkové, historičky, kterou tu máme ve studiu, jestli si myslíte, že je to spíš politická záležitost, že se trošičku víc nafukuje, než by jí přináleželo. Co soudíte vy?
Podle mě je to vrcholně duchovní záležitost. Vrací se pastýř, který byl nepochopen, vyhnán, zemřel v exilu a teď přichází zpět. To načasování, to nesouvisí úplně s tím, co se teď děje. To samozřejmě jednání už začínaly daleko dřív a byla tu právě jednota našich biskupů, rodiny kardinála Berana a papeže Františka. To bylo to důležité. On rozhodl, kdy se kardinál Beran k nám vrátí. Nikoliv tedy politické události a to, co se teď děje, že vlastně zažíváme jakousi obnovu my uvnitř církve, to je pochopitelné. Samozřejmě ta atmosféra v katedrále, ale i na Strahovském klášteře, Nepomučenu v Římě a v Bazilice, to bylo něco tak velice emotivního a silného, že bych to každému přála zažít.
Tak teď se nám dovolil ještě Martin Bejček, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak významná událost, převoz ostatku kardinála Berana je podle vás?
Já chci poděkovat za diskuzi, kterou jste k tomu otevřeli. Na druhou stranu si myslím, že se trošičku mluví už o věcech, které dávno byly rozhodnuté a které vlastně dneska vrcholí. Nicméně si myslím, že ta událost je velice důležitá, potřebná, mimořádná. Dal bych ji prostě na první místo mezi těmi nejdůležitějšími věcmi tohoto desetiletí. Ale zároveň bych si dovolil ještě jednu maličkost tomu všemu, co jsem tam nyní mohl slyšet. Myslím si, že pan kardinál Beran svým způsobem nepotřebuje být takto oslavován a hlavně být třeba právě v Praze nebo v Plzni nebo někde pohřbený, ale že to potřebujeme i po tolika desetiletích my jako národ. My potřebujeme mít tyto své nejlepší lidi, nejlepší vojáky, nejlepší vědce, nejlepší kněze, spisovatele, herce doma, abychom tyto lidi měli právě co nejblíž i v době, kdy se u nás dobře nedaří, jako je ta doba dnešní. Takže já jsem za to velice vděčný, že kardinál Beran je zpátky doma po dlouhé době, protože my ho potřebujeme víc teď tady, než možná on potřebuje po mnoha letech transferovat svoje ostatky. Tak to vnímám.
Děkuji vám, pane Bejčku, naslyšenou. A ještě se obrátíme na pana Motla, který se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já se domnívám, že z pohledu protestantských církví převoz a navíc uctívání jakýchkoliv ostatků je v podstatě okultismus. Takže my to, jestliže máme někoho brát v potaz, že se za něco zasloužil, takže to už z samého principu, když biskupové toto dělají, tak se protiví Bibli, takže není co vůbec uctívat. Jo. Mm-hmm. Druhý význam bych viděl, že katolická církev v té době, ale i předtím, mnohdy dělala protinárodní politiku. Mnoho skutečných křesťanů, jako byl Komenský, museli utéct přes touto katolickou sektou, aby nebyli pronásledováni.
Dobře, děkuji vám.
A bohužel dneska vidíme, že se děje. Komunisti tenkrát vlastně i mezi nimi dělníky, to byli přece věřící lidé, kteří volili tuto stranu a myslím, že i dneska ji volí, protože má sociální opravdu program a katolická církev ta stranila jenom těm nejbohatším, jak to říká i dneska papež František, že neměla žádnou sociální politiku.
Děkuji vám, pane Motle.
Připomněl, ještě můžu na závěr
něco. Ano, prosím, jenom větou jednu.
Byl bych rád, kdybyste mě necenzurovali. Jmenuji se Libor Hrančík a jsem cenzuroval. Nemáme u nás svobodu. Děkuji vám.
Tak svoje jste si řekl, i když pod jiným jménem, tak mohla byste reagovat na pana Hrančíka, tedy že podle něj převoz ostatků je okultismus?
To je samozřejmě jeho názor. Já se s ním nestotožňuji, tak bych to řekla. A pokud jde o sociální nauku církve, je to už drahnou dobu, tak bych mu doporučovala, aby se s ní seznámil.
Tak teď se podíváme na to, co píšou lidé na Facebooku, na Twitteru, případně na naší aplikaci v mobilních telefonech. Kvůli tomu je tu Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak, Otak
Invert. Zamíříme na Facebook, Otak Invert píše, myslím, že se to přeceňuje, nebude to mít žádný vliv na cokoliv. Divím se, ale proč k tomu dochází až tak pozdě, 28 let po sametové revoluci? K tomu aktu mělo přirozeně dojít už dřív. Franta Málek píše, jeho eminence by se asi divila, do jaké země se to vrací, ale bylo to jeho přání, tak není důvod je nesplnit. Z naší mobilní aplikace i rádio dva ohlasy od Drahomíry Machačové z Dobříkovce Opočná, ta napsala toto. Pan kardinál Beran byl významný člověk pro svoji církev i ostatní. Podle své závěti patří do české země. V koncentráku byl zavřený s panem farářem Opočenským z církve evangelické a po válce ho navštívil v klášteře nad Dědinou, připomíná paní Machačová. A dále píše, lidi se diví, že o něm nebylo zmíněno už dříve po sametové revoluci. No a posluchač z naší mobilní aplikace se ptá, kdo to platí. Také jako vždy můžete hlasovat na Twitter. Je podle vás významná událost převoz ostatků pana kardinála Josefa Berana do Prahy? Hlasujte na Twitteru, čas máte ještě tak zhruba 4 minuty.
Tak jenom se zeptám paní Vodičkové, historičky, která je naším hostem, tak proč vlastně o kardinálu Beranovi jsme toho zase tolik neslyšeli v těch předchozích letech, jak se ptá paní Machačová?
Já jsem se opravdu snažila, aby jsme o něm hodně slyšeli. A já bych tomu takzvaně pozdnímu návratu řekla si tolik. Kardinál Beran byl hluboce ukotven ve své víře a všechno, co dělal, dělal svědomím, že je v rukou božích a že pánem dějin je Bůh. Pokud tedy přichází teď, tak je to právě proto, že pánem dějin je Bůh.
Ale mimochodem taková, dejme tomu, přízemní otázka, která tam také zazněla, jaksi kdo ten převoz platí, to víte?
To nevím, ale předpokládám, že církev, opravdu netuším, pro beatifikační proces kardinála Berana bylo už tehdy v roce 1970, vlastně se začaly vybírat peníze mezi křesťany v zahraničí i u nás. Takže nemusí mít starost tazatel, že by snad církev si to nechala platit od někoho jiného.
Když už jste zmínila tedy beatifikační proces, tak v jakém je momentálně stádiu?
My jsme vlastně se chystáme teď v květnu uzavřít tu českou část, to znamená, že jsme prošli všechny archivy, všechna svědectví, všechny rukopisy, projevy a udělali takovou historickou zprávu pro postulátora v Římě. Ta česká část se zřejmě uzavře 17. května a potom dokumenty tedy putují do Říma. Tam se ještě dohledají nějaké materiály z tajných vatikánských archivů, kam jsme neměli přístup. A postulátor potom napíše relaci, která přímo bude určena pro kongregaci, pro svatořečení.
A jaké argumenty se tam vlastně vznášejí pro nás laiky, kteří o tom procesu vědí jen velmi málo, nebo v mém případě téměř vůbec nic?
Je to vlastně popis kardinálova života, jak žil, jestli jeho víra byla opravdu tak ryzí, že si zaslouží být blahořečen. A proto se hledaly důkazy a samozřejmě v těch různých svědectví zase vyplývaly otázky, které jsme museli zodpovědět.
A to byly třeba které?
To byly třeba, no já o to... Ono je to ve stavu, kdy já o tom v podstatě nesmím mluvit, ale týkalo se to, dejme tomu, sudeckých Němců, nemůžu říct nic konkrétního, kdy oni tedy měli obavu, že kardinál Beran je dost nepodporoval, když odcházeli do Německa, do Rakouska. Tady je třeba říct, že on v té době, kdy odsun byl ukončen, ještě nebyl arcibiskupem, byl jenom pouhým rektorem semináře, tudíž jeho hlas nebyl nijak významný.
A jak dlouho ten celý proces může trvat, toho blahořečení?
Víte, tady byl trochu problém s tím, že se teprve začaly otvírat archivy po revoluci. Teprve v nedávné době jsme se dostali k některým důležitým materiálům, jako jednání mezi státem a církví v roce 63 a 65. Takže prostě dokud není ten materiál ucelený, dokud si nejsme jistí, že jsme viděli všechno, nemůžeme tu českou část uzavřít.
Tak teď se vracím zpátky k Marianu Vojtkovi, editorovi sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, a poprosím tě, abys nám řekl výsledky ankety na Twitteru.
Mameluk si myslí interní záležitost katolické církve, tedy o tom tématu, o kterém jsme se dnes bavili. Do Prahy se vrátily ostatky kardinála Josefa Berana. Je to podle vás významná událost? Tedy na 80% si myslí, že ano.
Tak tím končí pořad Radioforum. Já děkuji za účast v této debatě Stanislavě Vodičkové, historičce z Ústavu pro studium totalitních režimů a také autorce kardinálova životopisu. Díky a naschranou.
Děkuji, naschranou.
A děkuji také Marianu Vojtkovi, editorovi sociálních sítí Českého rozhlasu Plus.
Hezké odpoledne.